Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Ce importanță poate să aibă pentru noi, nu numai din punctul de vedere al ideilor, dar practic, iscălitura Domnului Iisus Hristos al Mântuitorului? Este necesar să urmărim această semnătură a Domnului Iisus Hristos? Există un corespondent în viața noastră de credință, în creștinismul nostru, o urmare, o consecință sau o lipsă atunci când această semnătură lipsește? Aș vrea, pentru început, câteva lucruri să subliniem legate de acest titlu Iscălitura. Deci, un fel de introducere la această serie care va urma. Și apoi să ne ocupăm de tema din seara aceasta. În Scriptură, lucrurile sunt prezentate în special prin situații din viață. Se numește studiu de caz, de cele mai multe ori. Observați, când urmărim o temă în Biblie, un subiect, nu găsim toate lucrurile într-un singur loc. Da? Dacă iei o carte de drept, fratele Pan aici știe foarte bine, este o carte cu articole și de-a lui știe și pagini și numere și ce este scris acolo și acolo. În Biblie, dacă luăm un anumit subiect, trebuie să căutăm peste tot. Cum spune profetul, puțin aici, puțin acolo. Și de cele mai multe ori, situațiile din viață sunt cele care ne dau principiile sau ne dau ideile, concluziile de care avem nevoie. Un text din Scriptură sau un pasaj care vorbește despre iscălitura. În traducerea Cornelescu este folosit chiar termenul acesta. Vă invit să deschidem în cartea profetului Daniel la capitolul 6. Nu o să citim toată istoria, dar la un moment dat se iscălește un decret. Uitați ce se spune în acest context. Daniel, capitolul 6, voi citi versetul 8 și versetul 10. Acum sunt niște subalterni ai împăratului, niște dregători. Acum, împărate, întărește oprirea niște adversari sau persoane ostile lui Daniel la curtea împăratului. Întărește oprirea și iscălește porunca aceasta ca să nu se poată schimba. Ce face iscălitura? Mă refer la iscălitură. Acum, contextul este acela din capitolul 6, este mai departe, Daniel ajunge în groapa cu lei și este salvat de Dumnezeu. Iscălitura întărește și nu se poate schimba, așa spune aici. Și mai departe, versetul 10 spune, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi erau deschise spre Ierusalim, și de 3 ori pe zi în genunchea se ruga și lăuda pe Dumnezeu cum făcea și mai înainte. Când a auzit că s-a iscălit porunca, ce a înțeles Daniel? Că tot acest complot și toată această încercare a acestor vrăjmași deja a avut succes. Când s-a iscălit, deja este o lege aplicabilă și are efect. De aceea deschis și el ferestrele și a apelat la Dumnezeu. Mă duc la DEX, la Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Spune așa despre iscălitură. Numele unei persoane scris de ea însăși, foarte frumoasă definiția, de ea însăși. Iscălitură, nu pot să iscălesc în locul tău sau tu în locul meu, mă iscălesc singur. Scris de ea însăși pe acte oficiale pentru a le autentifica. Iscălitură înseamnă garantat, înseamnă valabil, înseamnă certificat, înseamnă proprietate, am iscălit, înseamnă întărit și este de neschimbat, este de nemodificat. Nu facem filozofia unui lucru extrem de simplu, iscălit. Dar în mâini avem un act oficial. Sau folosim în locul acesta, această carte veche, antică, și considerăm că și în secolul 21 este relevantă, Sfânta Scriptură. Această carte are în ea semnătura lui Dumnezeu. Mă refer la un text care îl găsim exact la sfârșitul Scripturii. Și spune așa, de neschimbat, pentru că este semnată de mine, spun în cuvintele mele. În Apocalipsa, capitolul 22, aici este versetul 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestea, Dumnezeu îi va scoate partea lui de la pomul vieții și de la cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Să nu schimbi, să lași exact așa cum este. Această carte este cuvântul lui Dumnezeu, spunea credincioșilor cărora le predica apostolul Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu că ați primit cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci cuvântul lui Dumnezeu. L-ați recunoscut ca fiind semnat, garantat, autentificat de însuși Dumnezeu. Și lucrul acesta în Scriptură nu apare numai aici. Să nu schimbi, să nu adaugi și să nu scoți. Apare și la început, și la mijloc, și la sfârșit aici, unde am citit. În Deuteronom, capitolul 4, veți găsi același verset, nu le mai citim acum, și sunt și niște trimitere aici, niște referințe la acest verset. În Proverbe, capitolul 30, veți găsi aceeași referință și multe alte locuri în Scriptură fac tot aluzie la acest adevăr. Mântuitorul spune nici o iotă. Dar nu este această iscălitură a lui Dumnezeu prezentă doar în câteva locuri în Scriptură. Scriptura, de fapt, de la Geneza până la Apocalipsa, dacă o citești cu ochii aceștia ai dorinței de a vedea prezența autorului și semnătura lui permanentă, este la fiecare pagină, este la fiecare text, la fiecare pasaj din Scriptură adevărat lucrul acesta. Îmi dați voie să mai citesc un verset? Este în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Spune însuși Domnul Iisus Hristos cum anume să ne apropiem de Cartea Sfântă și cum să-i recunoaștem iscălitura. Evanghelia după Ioan 5, versetul 39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Eu citesc Scriptura. Cum anume o citesc? Cu ce ochi privesc această carte? Unii o citesc și spun, ori n-am înțeles nimic, ori încep să se îndoiască, ori spun, nu e suficient de interesantă. Și este o observație pertinentă că astăzi, în secolul nostru, sunt cele mai multe Biblii pe planetă. N-a fost niciodată atâta cantitate de Scriptură. Dar în ce privește studierea Bibliei, toți statisticile spun că este cartea cea mai puțin citită. Pentru că apelăm la o mulțime de alte surse de informare și de cultură spirituală și Biblia rămâne mereu undeva pe planul 2. Chiar dacă ne ocupăm de teologie, de religie, de viață spirituală, au prevalență alții care vorbesc despre Scriptură, alții care comentează Scriptura, dar nu însă și Scriptura. Și era extrem de frumos obiceiul acesta de a citi și de a memora Scriptura, de a răspunde cu Scriptura. Și observați Mântuitorul care ar fi putut în pustie să spună destule replici diavolului, nu folosește decât citate din Scriptură. Toate au semnătura lui Dumnezeu și tot ce este semnat de Dumnezeu este valabil, este puternic, are forță. Și nu pierzi niciodată timpul când studiezi Scriptura în așa fel încât să descoperi mereu aici chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Este un studiu cu folos. A studia Biblia așa, am citit, am studiat-o, dar nu l-ai întâlnit pe Iisus, nu te-ai confruntat cu Mântuitorul, nu ai niciun beneficiu, pur și simplu ai consumat niște timp. Dar problema iscăliturii rămâne valabilă, nu numai pentru Sfânta Scriptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru prezența acestei personală a Mântuitorului în acest cuvânt scris, acest document semnat de Dumnezeu ne spune că iscălitura lui Dumnezeu se extinde în afara Cărții Sfinte.
Și în Romani, capitolul 1, dacă merg, este un text atât de frumos spus de Apostolul Pavel, prin inspirația Duhului Sfânt. Noi urmărim iscălitura lui Dumnezeu, iscălitura Domnului Iisus Hristos. Spune așa, Romani 1:20, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit. Am ieșit din Cartea Sfântă. Sunt în Cartea Naturii, în universul acesta în care exist. Puterea Lui veșnică, însușirile Lui nevăzute, dumnezeirea Lui se văd lămurit. Deci nu e problema să le dibuiești, să le intuiești, să le calculezi, dar nu le vezi. Spune, se văd lămurit. Se văd lămurit de la facerea lumii dintotdeauna când te uiți cu băgarea de seamă la ele, așa că nu se pot dezvinovăți. Aceasta este concluzia Scripturii și spune de fapt că universul în care trăim poartă în el iscălitura lui Dumnezeu. De aceea când ne gândim de unde venim și unde ne ducem, când ne gândim cam ce vârstă are planeta aceasta, cât de valabil este ce spune raportul creației despre modul în care a apărut planeta, în care a apărut viața, lucrurile sunt extrem de clare din punctul de vedere al Bibliei și cred că reprezintă pentru noi cea mai frumoasă filozofie despre viață, cea mai cu rost, pentru că este însă și scălită de Dumnezeu. Să te uiți cu băgare de seamă la cele din jur și să vezi mereu această iscălitură a Creatorului. Facem un pas mai departe. Nu numai în Scriptură, nu numai în universul în care trăim, dar aici, la început de Biblie, ni se spune că Dumnezeu a mai pus undeva iscălitura sa. Și la versetul 27 din primul capitol al Bibliei, chiar de la început, ni se spune așa: Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască a făcut. Cum a fost creat omul? După chipul lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pe această ființă numită om, Dumnezeu și-a pus iscălitura sa. Avem nevoie de a studia acest subiect astăzi. Eu trebuie să justific înaintea dumneavoastră de ce am ales acest subiect. Dacă revin în capitolul 1 din Romani, nu numai în postmodernismul nostru al secolului 21, dar și în lumea romană de acum aproape 2000 de ani, și așa a fost de fapt întotdeauna, există o tendință umană, o problemă de antropologie, și anume înclinația aceasta de a nu mai recunoaște pe părinții noștri, dar nu ne mai recunoaște originele, de a ne părăsi așa într-un soi de independență, o numim noi libertate, și de fapt este un gest sinucigaș în cele din urmă de a ne părăsi aceste origini, aceste rădăcini sacre pe care le avem și care, recunoscându-le, ne recunoaștem în propria noastră ființă semnătura divină, semnătura Creatorului. Zice la versetul 21 din capitolul 1 din Romani: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Sunt multe alte texte. Versetul 28: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, nu l-au mai recunoscut. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Se întâmplă lucruri blestemate astăzi pe planeta aceasta? Se întâmplă lucruri neîngăduite? În momentul în care omul refuză să recunoască această semnătură dumnezeiască pe chipul său, personalitatea sa, caracterul său, conștiința sa, în momentul acela omul este liber. Și libertatea aceasta pe care ne-o luăm fără Dumnezeu, spune aici Apostolul Pavel, liber ca să facă o mulțime de lucruri neîngăduite, lucruri dăunătoare, lucruri rușinoase, lucruri care sunt nocive, autodestructive și care aduc atâta nefericire. Cum își face această semnătură Dumnezeu în ființa noastră? Dacă ar fi să pun întrebarea legată de iscălitură, cum iscălește Dumnezeu? E important cum iscălește cineva. Pentru seara aceasta, de început, m-am uitat puțin și am căutat câteva informații despre semnificația iscăliturii. Și dacă veți căuta pe internet, veți fi curioși, veți vedea că apar o mulțime de tratate și de idei și de tot felul de constatări.
Unele sunt
cu un iz destul de științific. Uitați ce spune
un articol.
Am cules câteva date din el. Ce spune semnătura ta despre tine? Semnătura fiecăruia dintre noi este unică, așa cum sunt amprentele, iar personalitatea noastră se reflectă în forma pe care o dăm literele, spun grafologii. O semnătură unică. Cum sunt și amprentele? E personalitatea mea, mă exprim. E o mâzgălitură, dar spune atât de mult. Semnătura este portretul personalității noastre. Descoperă multe lucruri despre caracterul fiecăruia și despre modurile unice de a privi viața. De asemenea, semnătura reflectă ceea ce suntem dispuși să oferim în lume. Câteva elemente. Mărimea semnăturii spune despre felul în care se văd oamenii pe ei înșiși. Un studiu al persoanelor care au devenit celebre în domeniul lor arată că mărimea literelor din semnătura acestora este mai mare cu 50% decât aceea persoanelor mai puțin faimoase. Deci oamenii faimoși semnează cu o semnătură ceva mai mare, 50% mai mare decât ceilalți. Vă gândiți acum cum semnați. Așa m-am gândit și eu după ce am citit și zic că nu chiar toate sunt adevărate, că m-am gândit și eu la semnătura mea. Zic parcă, uitați ce mai spune. Persoanele cu semnături de dimensiuni mici încearcă să evite atenția, deci mai retrase. Unele semnături par a fi printate de o mașină, scrise foarte caligrafic, în timp ce altele sunt imposibil de citit, în primul caz. Acestea dezvăluie faptul că persoana respectivă este importantă și scrie numele, se ortografiază foarte, foarte frumos. În cel de-al doilea caz, ele arată că posesorii se consideră superiori. Da. Când o persoană pune un punct la finalul semnăturii, acesta își declară autoritatea asupra tuturor lucrurilor pe care le face. Acest lucru arată că persoanele respective sunt foarte prudente, foarte precaute. Semnăm cu punct. Cum semnează Domnul Iisus Hristos? E o întrebare bună. Bineînțeles că, parcă gândindu-ne la aceste observații despre semnătură, m-aș întreba, semnează cu litere mari, cu litere mici? Pune punct la urmă? Știți că este un text despre semnătura Domnului Iisus Hristos? Probabil că sunt mai multe, dar unul pe care vreau să-l citesc eu. Din Isaia, capitolul 49, versetul 16. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Acest text despre această iscălitură dumnezeiască în palmele sale, al numelui meu și al numelui tău, vine după un text extrem de cuprinzător cu privire la atitudinea lui Dumnezeu pentru oameni. Și profund, versetul 15. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip, spune Dumnezeu. Iată că te-am săpat pe palmele mele. Cum ne sapă Domnul Iisus Hristos pe palmele sale? Și dacă este să mă gândesc la un moment când s-a întâmplat lucrul acesta, iscălitura Mântuitorului pe viața mea și pe viața ta s-a consumat într-un moment și într-un loc pe care noi îl numim Golgota, îl numim cruce, îl numim calvar. E locul în care Mântuitorul cu însuși sângele său semnează în dreptul meu și în dreptul tău, iertat, salvat, refăcut după chipul și asemănarea de la început. Cum semnează Domnul Iisus Hristos? E indescifrabil? Oare îi fi eu sau îi fi tu? Sigur sau nesigur? Scrie foarte clar Mântuitorul. Nu odată spune, te chem pe nume. Auzi foarte, foarte clar glasul lui Dumnezeu. Este o semnătură extrem de lizibilă. Fugim în viață de această invitație a Mântuitorului de a ne scrie numele acolo, de a-L recunoaște în palmele sale. Dar El ne scrie foarte clar numele acolo. Și cum îl scrie? Este o exprimare a Apostolului Pavel înaintea trecătorului Felix, cred că în Faptele Apostolilor, când vorbește despre momentul jertfei Mântuitorului, a sacrificiului său, îi spune aceste cuvinte. Și împăratul Agripa era acolo. Împăratul știe, sau pregătorul știe, știți, că aceste lucruri nu s-au petrecut într-un colț. Și observați cum este momentul botezului, de exemplu, când cineva vine și răspunde aceste invitații a Mântuitorului la despovărare de păcate, la o viață nouă. Este un moment extrem de public, ar vrea să spună omul. Știi că se botează. Fața lui spune lucrul acesta. Nu poți să ții secret. Alte lucruri probabil că le putem masca în viața noastră, le putem ține doar foarte privat pentru noi. Când cineva are această bucurie, nu mai poate să o rețină niciodată. Nu s-au petrecut aceste lucruri într-un colț. Semnătura Mântuitorului nu este într-un colț, este extrem de lizibilă, este extrem de evidentă și toată viața această semnătură este ceea ce care mă urmărește și care mă invită ca să răspund acestui act semnat de Mântuitorul, care înseamnă garantat, care înseamnă autentic, care înseamnă, sigur, proprietatea lui. Și tot ceea ce a făgăduit, tot ce are în plan, atunci când îmi semnează numele în palmele sale, toate aceste lucruri îmi spune cu siguranță se vor împlini. Și așteaptă să mai fac și eu un gest, și anume, lângă semnătura Mântuitorului, să pun și semnătura vieții mele. Iscălitura Domnului Iisus Hristos. Se poate falsifica o semnătură? Mai sunt câteva minute în seara aceasta, dar aș vrea să mă ocup de subiectul acesta. Este ideea primei teme, exerciții de recunoaștere. Semnături false sunt și semnătura falsă. Și Mântuitorul știa lucrul acesta și în Matei capitolul 24, când încredințează ucenicilor lucruri extrem de importante cu privire la finalul istoriei, la revenirea sa în glorie, la mântuirea noastră, spune așa la versetul 4, răspunde preocupării și întrebării ucenicilor. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Matei 24:4, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Deci, în contextul acesta în care am vorbit până acum al iscăliturii Domnului Iisus Hristos, chiar dacă este metaforică exprimarea, înțelegem acum despre ce este vorba, a acestui act salvator al Mântuitorului, acestei invitații la viață veșnică, la despovărare de păcate, la iertare, la schimbare, la redobândirea chipului nostru de la început, care înseamnă iscălitura lui Dumnezeu pentru viața mea. Mântuitorul spune, vor fi tentative de a ne deturna de pe drumul acesta. Vor fi invitații false, vor fi semnături false. Și atunci când vorbește despre această contrafacere, Mântuitorul se referă și la profeți falși, și spune, vor veni mulți în numele meu. Dar Mântuitorul se mai referă la ceva. Și acest profet fals, la un moment dat poți să-i recunoști, această iscălitură care nu este autentică, poți să o recunoști, dar este ceva mult mai subtil în acest capitol 24, despre care Mântuitorul ne avertizează și de aceea, în versetul pe care l-am citit, în această adresare către ucenici, spune, băgați de seamă și nu vă înșele cineva. Și poate să fie cineva, altcineva, acest cineva, și poate să fie o auto-înșelare la un moment dat. De ce spun lucrul acesta? Citesc versetul 32 din capitolul 24. Spune așa Domnul Hristos, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Se întâmplă un lucru în viață, în natură, îl observăm, face parte din realitate, din realitatea naturală și Mântuitorul spune, aceasta este traducerea, aceasta este semnificația a ceea ce vedeți. Realitatea aceasta, imediată, concretă, materială, are o contraparte care este cea mai importantă, spirituală. Versetul 33, tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, în grecește este pragmata, este ceva pragmatic până la urmă, da? Ceva foarte concret de viață, de zi cu zi, material. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți, să ne informăm, să căpătăm o convingere că Fiul omului este aproape, este chiar la În acest verset se concretizează sau se concentrează tot ceea ce a spus Mântuitorul despre realitatea care va precede a doua venire. Și acolo este o pleiadă de lucruri neplăcute. Semnele celei de-a doua veniri, care arată degradarea care se întâmplă treptat pe această planetă, care devine la un moment dat de nelocuit. Cu tremure, boli, epidemii, războaie, persecuții, decădere morală și așa mai departe. Degradare pe toate planurile. Ecologică, morală și spirituală. Însă Mântuitorul spune, când veți vedea toate aceste lucruri, este necesar să trageți o concluzie corectă și să nu adoptați un sistem de gândire incorrect. Și uitați de ce spun lucrul acesta. Pentru că Mântuitorul ne oferă un studiu de caz. Și zice așa în versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Noi discutăm despre iscălitura Domnului Iisus Hristos, despre recunoașterea sa, despre un mod autentic de a interpreta tot ceea ce se întâmplă. Cum a fost atunci? În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Cum a fost în vremea lui Noe? Cum a fost în vremea lui Noe? Dacă deschideți Geneza capitolul 6 și veți dori să aflați care era situația în vremea lui Noe, veți vedea că oamenii aveau toate gândurile, toți porii și toate sinapsele lor îndreptate numai spre rău. Și dacă ar fi să facem un inventar al lucrurilor rele, imaginabile și inimaginabile, acelea se întâmplau atunci acolo. Dar atunci când Mântuitorul reia în paralela aceasta lucrurile, situațiile din vremea lui Noe, nu se referă la niciunul din aceste știri de ar face să, da? Să ți se ridice părul și așa mai departe. Teroriști, nelegiuiri, blestemeții și așa mai departe. Cum era în vremea de dinainte de potop, în vremea lui Noe? Cum era? Și Mântuitorul spune, oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau. Și îmi spune problema despre dietă și despre starea civilă, da? Despre familie, despre căsătorie. Despre aceasta îmi vorbește. Acestea sunt cele două lucruri. Și ce să înțeleg de aici? Păi Mântuitorul ne invită să înțelegem că oamenii se ocupau cu lucrurile acestea. Noe a predicat, da? Cel puțin un secol, da? Mai mult, despre venirea sfârșitului, a potopului, și cuvântul spune că ei n-au știut nimic. Deși l-au batjocorit, presa a urlat, media l-a terminat pur și simplu pe Noe. Deci era un subiect care făcea parte din existența lor, din viața lor, doar nu și-au pus mintea ca să pună, o încărcătură de dinamită la corabie sau să-l omoare pe Noe și pe cei care erau acolo. Unii l-au ajutat pe Noe, alții, la presiunea aceasta opiniei publice, au renunțat. Cum anume n-au știut nimic? Și Mântuitorul vorbește aici despre o anumită atitudine pe care o avem și care produce această autoînșelare. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Unde găsim noi despre mâncare și despre căsătorie vorbit în Scriptură? Păi chiar de la început. La început spune Dumnezeu ce să mănânce omul. Avem Geneza capitolul 1. La început spune în capitolul 2 cum este cu căsătoria. Da? Și astăzi încă în țara românească se strâng semnături pentru ca în Constituție să se spună căsătoria este între un bărbat și o femeie, să se scrie clar, limpede și să nu fie altfel. Și este foarte important lucrul acesta. De ce se strângă semnături? De ce să se scrie în Constituție? Tocmai pentru faptul că astăzi mâncăm altfel de cum a spus Dumnezeu. Și pentru că astăzi familia a ajuns să urmeze alte modele, ca să mă exprim cât pot de reținut, alte modele decât modelul de la început. Este ceva dramatic în ce a spus Mântuitorul sau nu este? Păi ce mâncăm, ne spune nutriționiștii, aceia suntem. Nu fac acum o listă sau să defilăm pe aici cu ce se mănâncă în afara cuvântului lui Dumnezeu. Poate acestea au niște consecințe. Nu spun astăzi ce se întâmplă cu căsătoria, știm fiecare dintre noi. Și eram într-un loc unde am început să spun câteva statistici despre familie și cineva a spus: am auzit atât de mult, nu mai vrem, știm. De fapt, știam de dinainte, doar dădeam niște cifre de acum, dar știam care e rata de divorțuri, câți copii cu un singur părinte, câți așa. Planul lui Dumnezeu. Concluzia este aceasta, și anume, oamenii aceștia care mănâncă, beau, se căsătoresc, oamenii aceștia nu știu nimic, pentru că ei privesc viața, sistemul pe care l-au adoptat de a privi realitatea, ca și cum totul este normal. Ei tot ce adună din realitate, înglobează, înghesuie în această noțiune de normalitate. Păi și ce dacă este un terorist? Și ce dacă au căzut turnurile, da? Și ce dacă a fost Cuvei? Cine își mai amintește de Cuvei? De acum este istorie, da? Iran, Irak și așa mai departe și toate celelalte. Și ce? Nu le-am inclus în cotidianul nostru, în viața noastră, nu intrăm în normalitate. Și ce dacă au mai murit nu știu câți, da? Au murit la Paris câți au murit, dar în Africa era în contraparte, au murit de nu știu câte ori mai mulți, da? Tot din rațiuni de genul acesta. Încercăm să ne obișnuim, să le includem în normalitate. Este normal până la urmă, a zis Dumnezeu, dar cu câteva explicații suntem și cu Dumnezeu și cu altă bucătărie. Suntem și cu Dumnezeu și cu alte modele de căsătorie. Și această normalitate ne face ca să privim realitatea cu acest sistem care ne anesteziază pur și simplu. Și nu mai simți lucrurile, le interpretezi cu totul altfel. Am citit o carte, este ora 8 fix și termin imediat, semnată de Roy Adams. Pentru unii dintre dumneavoastră a fost redactor și el al unei reviste a Bisericii Adventiste Mondiale, Adventist Review. Și într-un articol vorbește exact despre subiectul acesta. Și anume, vorbește și despre obsesie, isterie, la un moment dat, de a te alarma nenecesar, da? Tot fără Dumnezeu, de a nu recunoaște iscălitura lui Dumnezeu în evenimente, și în alte ocazii înseamnă să rămâi indiferent. Totul intră în normalitate. Dumnezeu vorbește prin toate megafoanele, prin toate evenimentele, nu înțelegi nimic. Și în cartea aceasta folosește o ilustrație. Și aceasta, cred că, din toate cuvintele pe care vi le-am spus, aceasta cred că rămâne. E ușor de reținut, dar este și foarte sugestivă. La un moment dat, se spune, cu ceva secole în urmă, Papa de la Roma a spus evreilor, trebuie să plecați din Roma. Așa spune istoria, legenda. Înțelesul ne interesează. Evreii, bineînțeles, că s-au deranjat de lucrul acesta. Și Papa, văzându-i așa de frământați și de, da, amărâți de această veste, au spus: uite, vă dau o șansă, o confruntare publică. Cineva dintre voi cu mine și cel care câștigă face... Dacă ați câștigat voi, rămâneți. Dacă am câștigat eu, plecați. Era o șansă. Dar cine să se confrunte cu Papa? Așa spune istoria. Și chiar dacă erau rabini cu experiență și cunoscători, s-au reținut. Papa totuși, da. Și Papa te intimidează și prin poziție și apoi și erudiție, cu cunoștințe teologice și așa mai departe. Și la urmă l-au găsit pe Moșe. El era intendent la o sinagogă, undeva, un om în vârstă: dacă nu vă duceți, mă duc eu. Cu o condiție. Toată această confruntare publică să se desfășoare fără cuvinte. Nici nimeni nu spune niciun cuvânt. Auzi, Papa, această condiție, confruntare fără cuvinte? Nu știu, bine, dar acceptăm. Vine ziua. Stă în față Moșe cu Papa. Toată lumea privește cu emoții. Și pentru început, așa a fost regula, nimeni nu vorbește nimic, s-au privit preț de un minut în ochi fix, niciunul n-a cedat, după care se spune, Papa face un gest, cuvinte nu, și ridică 3 degete. Moșe ridică 1 deget. Papa face încă un gest, și anume face un cerc în jurul capului. Iar Moșe arată cu degetul în pământ foarte hotărât. Se vede că Papa este foarte preocupat de acest dialog. A treia intervenție, ultima.
Papa scoate
și așează pe masă bucățica și păhărelul.
Deci un păhărel cu vin și o bucățică de pâine. Moșe se uită puțin așa descumpănit, imediat scoate din buzunar un măr și îl pune și el pe masă. Momentul în care, spune papa, s-a ridicat și a spus, s-a încheiat.
Deci, omul acesta este irezistibil, n-am cum să-l pun la colț sub nicio formă.
Bineînțeles că audiența, și de o parte și de alta, a rămas foarte uimită. Ce a fost? Ce s-a întâmplat?
Și de fapt aici este tâlcul povestire. Papa povestește celor alor lui.
Ce a însemnat? Ce a răspuns omul acesta de te-ai dat bătut? Ce, păi eu am spus
că sunt trei, Trinitatea s-a referit, și el a spus sunt trei, dar este unul singur. Deci ce este adevărat?
Este un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da.
Și eu le-am spus că Dumnezeu este pretutinde, cercul, și el mi-a spus, dar este și aici, exact unde suntem noi, în locul acesta. Și iarăși este adevărat.
Eu am scos simbolurile mântuirii, iertării noastre, a fost simbolul de împărtășanii, păhărelul și...
Și el a scos mărul și mi-a adus aminte de aceea avem nevoie de aceasta, pentru că Eva...
Aceasta a fost o explicație. Urmăriți acum partea cealaltă. Ce explică Moșe la lor lui? Ce a însemnat Moșe?
Și spune, păi, el a ridicat trei degete și a spus, mai stați trei zile. Și am răspuns că unul nu pleacă.
Ah. Și mai departe, păi, el a spus că trebuie să ieșim din toată Roma. Și eu am spus, niciunul nu se mișcă din locul acesta, când a arătat cu degetul în pământ. Și la urmă, ce a însemnat la urmă?
Păi zice, nici eu n-am înțeles prea mult, dar el și-a scos pachetelul și eu l-am scos pe al meu. Aceasta a spus Moșe.
Interpretări ale celor semne. Într-o tabără și într-alta. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Când veți vedea smochinul că a înverzit, să știți ceva. Să vedeți semnătura revenirii mele acolo. Să înțelegeți prin ochii aceștia lucrurile.
Toată Scriptura vorbește despre mine. Eu am vorbit despre vremurile din urmă, vor fi vremuri grele. Noi vorbim astăzi despre lucruri care nu erau în vocabularul copilăriei noastre sau al bunicilor sau al părinților noștri. Dar ele sunt, exact cum a zis Apostolul Pavel, vor fi vremuri grele. Ce înțeleg?
Păi înțeleg și eu că e boală mai multă, că sunt taxe mai mari, că e viața mai grea, că e mai multă poluare, că se întâmplă lucruri. Nu!
Ce ai înțeles? Ai înțeles că va trece criza și că iar din nou va fi bine? Ai înțeles că Mântuitorul este chiar la ușă?
Ai înțeles că nu trebuie să fii din aceia care stau față în față cu potopul și habar n-au că vine apa peste ei și ea, din aceia care recunosc semnătura Domnului Iisus Hristos?
Trec peste alte texte și citesc în final doar acest text din Isaia atât de frumos.
Uitați, în ziua aceea, oamenii care au recunoscut prezența Mântuitorului, apropierea lui, pașii care vin, care au interpretat corect și n-au dat tot felul de interpretări fanteziste și foarte personale, subiective. Oamenii în ziua aceea recunosc ce spune aici cuvântul Isaia 25:9. În ziua aceea vor zice,
vom zice noi, el va zice veniți binecuvântații tatălui meu, el ne va recunoaște și va spune semnătura și noi vom recunoaște. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Între aceștia să fim noi toți, toți acei care ne aud, toți aceia pentru care ne rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos și El să-i scălească această rugăciune. Amin.